7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Vă amintiți povestea celor trei porceluși? Care și ce materiale de construcție a folosit? Ei, oricât de mare este nerăbdarea la celor care urmărim acțiunile guvernării, totuși trebuie să ne gândim să facem o casă temeinică. Și dacă vrem să avem povestea celor porceluși cu deznodământ fericit, să-i lăsăm pe meseriaș să-și facă treaba. Discutăm despre temenicia demontării și apoi construirii unui sistem judecătoresc temeinic. Cu cine anume, aflați imediat. Justiția și-a lăsat un cui al lui Pepelea. De asta se convinge toată lumea. Cuiul lui Pepelea pare să fie ori la Curtea de Apel, ori poate la Curtea de la Cahul, ori la Procuratură. Și pe măsură ce trec acele 100 de zile de tratament indulgent față de noua guvernare, iată, tot mai multă lume se arată nemulțumită. Eu nu fac parte din categoria celor nemulțumiți. Eu încerc să mă dumeresc sau să vă ajut pe dumneavoastră să vă dumereți unde ne aflăm și pentru asta am invitat doi oameni în măsură să judece ceea ce se întâmplă și încotro ne mișcăm. Este Victor Munteanu și Nadejda Hriptievski și am să încep cu următoarea întrebare. Eu am căutat astăzi textul declarației privind caracterul captiv, cred că nu știu să-l caut eu pe pagina Parlamentului, dar dumneavoastră cred că l-ați citit și prima mea întrebare este dacă această declarație, care a fost adoptată cu foarte mult entuziasm și însuflețire, conține și mecanismele de demontare a celor structuri care au captivat statul. Pentru că acolo, cel puțin ținem minte din citate, din știri, s-a propus demiterea șefului de la CEC, de la CNA, de la peste tot, de peste tot, ca și cum în această demitere se conținea și garantată surparea acestor piramide. Acum, vedem că nu e chiar așa, mai ales atunci când Harunjan s-a opus cu tot din adinsul. Deci, acolo, măcar o aluzie, măcar ceva care juridicman se transforme și în mecanism, în pârghii.
Republica Moldova a devenit un stat captiv cu foarte multă creativitate și în timp. Soluții gata scrise pentru a elibera Republica Moldova din această captivitate nu există. Deci nici nu aveți cum să găsiți răspuns la întrebarea ce este exact de făcut.
Pardon, altfel dar eu spus, trebuie... dacă însăși documentul luat, da, analizat, este pur politic sau el are și valoare juridică, valență juridică, după asta un mintios să zică, domnule, dar pe dacă a fost captiv, toți acei care au participat la capturarea lui, ia treceți la strungă.
În sens strict, noțiunea de stat captiv, din punctul meu de vedere, este o noțiune strict politică, respectiv un răspuns juridic la această noțiune nu există deocamdată. Altfel spus, revin încă o dată la ceea ce am spus, statul a devenit captiv prin instrumente și într-o manieră foarte creativă, respectiv trebuie să căutăm soluții pe potrivă, inclusiv să fim creativi din punct de vedere juridic pentru a elibera statul în această captivitate.
Nadejda, dumneata, cum răspuns?
Declarația este un document politic, în primul rând, dar are și valoare juridică pentru elaborarea soluțiilor.
Deoarece declarația e adoptat de Parlament.
Pentru că, în primul rând, este un act adoptat de Parlament, pentru că, în al doilea rând, constată o anumită situație și pentru că, în al treilea rând, declarațiile de obicei se fac pentru a da anumite semnale. Și eu cred că semnalul și importanța principală a acestei declarații a fost să dea un semn societății, dar și comunității internaționale, că noi vrem să schimbăm, noi recunoaștem cei care am semnat că Republica Moldova este un stat capturat, luăm câteva decizii și declarația include câteva decizii care le poate lua Parlamentul. Deja mai departe, reforma judecătorilor, schimbarea procurorilor, asta nu putea Parlamentul. Au fost doar semnale că ăștia au fost principalii actori care au contribuit la capturarea statului. Capturarea statului nu a avut loc doar de câțiva oameni din poziții cheie, au contribuit și oameni ordinari prin nedenunțarea presiunilor, etc. Și nu poți acum, într-o declarație, să prevezi că, uite, noi scăpăm de toți, noi nici nu avem suficienți oameni, ca să-i, să zicem așa. Oamenilor le se dă o șansă să se, să-și dea, cam să-și dea seama fiecare încotro merge. În funcție, deja de mai departe, de evoluții, acum eu bănuiesc că se lucrează intensiv, pentru că au fost deja, de fapt, nici nu bănuiesc, dar știu că au fost și anunțate, se lucrează la plan de acțiuni, la măsuri și măsurile, desigur că vor fi luate anumite măsuri, dar dacă vezi că instituțiile în continuare nu atrag atenția și nu acceptă niște măsuri foarte neintrusive, eu cred că această declarație poate fi utilizată pentru adoptarea unor soluții mult mai intrusive în independența, să zicem, nu știu, a procurorilor, a judiciarilor.
Dar dumneavoastră ați văzut că societatea este foarte nerăbdătoare și tot mai multe voci spun, domnule, ați fost exagerat de romantici atunci când ați crezut că simpla picătură de cerneală, cum spuneți dumneavoastră, un semnalul, se va răspândi uniform și imediat și va colora vasul. Se pare că această picătură de cerneală a înghețat pur și simplu. A fost neutralizată și reacția lui Harunjen a fost prima dată foarte concludentă. După aia, judecătorii cum se comportă? Arată că ei nu au de gând să perceapă acest semnal.
Eu nu chiar aș fi de acord aici și eu cu siguranță nu fac parte din oamenii care pledează sau care s-au așteptat la o schimbare peste noapte. Noi putem schimba peste noapte un, să zicem, să ia decizia ca să nu mai cumpărăm energie electrică prin Transnistria, dar cumpărăm prin România, da? Asta poate fi o decizie pentru că avem și o sumedenie de studii care arată, etc., dacă asigurăm interconectarea, da? Adică în justiție nu poți să iai o decizie că astăzi astăzi îi dau afară pe toți judecătorii și mâine iau oameni, pentru că în primul rând ca
să... Dar Saakashvili cum a făcut?
N-a făcut așa ceva Saakashvili. Sunt niște mituri. În Georgia și în general, chiar mersi pentru întrebarea asta, că deja un pic fierb în mine. Deci în Georgia a funcționat reforma a poliției de patrulare. Și cred că Victor poate să vină cu detalii și mai interesante și asta a fost într-adevăr o reformă fără precedent. În Georgia nu a funcționat reforma justiției penale din perspectiva urmăririi penale, organelor de urmărire penală și cred că toți oamenii care au urmărit evoluțiile din Georgia au văzut acele atrocități care au avut loc în penitenciarele georgiene. Și despre asta se știe. În Georgia a avut loc o reformă, dacă am putea așa spune, o renaștere a spiritului și eu, asta cred că e un merit care va rămâne în istorie pentru întotdeauna, pentru Saakashvili. El a reușit să redea oamenilor, georgienilor, încrederea în statul Georgia, ca stat, în națiunea georgiană, indiferent de câte ei sunt foarte diversi, ca și Republica Moldova, nu sunt mai, dar ca georgieni. Deci un spirit de ăsta, de a nu pleca din țară, de a pleca să faci studii și te întorci, oameni care mai erau plecați, care s-au întors, a fost o renaștere anume a spiritului ăsta.
Ceea
ce la noi nu este. Și doar ultima. Iar reforma justiție penale și reforma judiciară. Reforma judiciară a fost un colaps total și cine nu crede poate să vadă acum Georgia trece
pentru
prin...
Pentru că a vrut să o facă repede?
Pentru că a vrut să o facă repede, pentru că procurorilor, pentru că procuratura a fost capacitată enorm și a fost pus toate accentele pe procuratură, dar el a atins niște rezultate fără precedent în lupta cu...
crima organizată.
White color, nici, și colorat, dar nu mi-e crimele astea a bogaților, nu vine în română, mm-hmm. cum se zice. El a reușit, dar asta a reușit prin metode, nu întotdeauna prin asigurarea drepturilor la un proces echitabil. Și da, infracționalitatea a scăzut fără precedent, utilizarea drogurilor a scăzut fără precedent, și anume infracțiunilor legate de aceste domenii.
Dar cum eu am văzut, Georgenes nu e mită. Asta e micromitul, că umblat la genele georgenilor, care din Sovietski Soyuz erau cei care dădeau și la o mită și când colo...
Deci ei au avut un succes enorm prin reformarea serviciilor publice, spre exemplu, serviciul de stare civilă, care este fără precedent. Am fost, am văzut, visez la așa ceva în Republica Moldova. Permisele de conducere. În 5 minute ai permisul, pașaportul poți schimba prin Skype. Deci asta într-adevăr sunt niște reforme.
Și asta pot fi făcute repede, nu?
Și asta pot fi făcute, exact. Și într-adevăr, Georgia are niște rezultate la nivelul luptei cu corupția mică fără precedent. Dar să nu uităm de că au rămas mari sechele la nivel judiciar și corupție mare.
Am înțeles. Și atunci iarăși la Victor mă întorc. Totuși, în această declarație, unora le se pare heirupistă, eminamente politică, nu se conține nici calea juridică, dar de demontare, și mai ales se operează cu noțiuni așa foarte vagi, abstracte, statul capturat, dar nu se vede îndărât pe ingenișul și fața hădoasă a celor care au capturat. Cu cine se luptă, de fapt? Pentru că, ca să știi cu ce scule lupți, trebuie să vezi și inamicul, nu?
Mai întâi de toate, eu cred că situația din Republica Moldova, cea din Georgia, este total diferită. Lucrurile astea nu sunt comparabile. De ce? Pentru că în cazul Republicii Moldova s-a făcut un pas înainte, mult mai mare, în ceea ce privește statul capturat. Pentru că Republica Moldova s-au făcut afaceri, efectiv afaceri cu atributele statale. Subiect al acestora sau sursă de venit esențială au devenit băncile naționale, au devenit granița, au devenit instrumentele principale ale funcționării unui stat și a devenit justiția.
Adică vacă de mulți.
Da. Asta este o diferență tare mare dintre corupția mai mică sau mai puțin și luarea de mită în general. Eu nici nu vreau să discut acum de luarea de mită, s-a discutat foarte mult. Nu despre luarea de mită vorbim. Dacă să ne referim la priorități, într-adevăr, prioritatea de reformare a justiției pentru acest guvern trebuie să fie prioritatea numărul 1 și prioritate maximă. De ce? Pentru că atunci când îi zic că avem de demontat niște structuri. Haideți să vedem în cazul justiției exact despre ce vorbim. Din punctul meu de vedere, după câte se vede, din punctul de vedere al cel puțin Comisiei Internaționale a Juriștilor, care are o părere probabil mult mai relevantă decât cea subiectivă a mea, vorbim despre un mecanism care se numește justiție, dar în realitate este un mecanism care autentifică afaceri, legalizează, dacă vreți. Ultimul timp cu asta s-a ocupat business-uri cu atribute statale. Deci ăsta este hoția la cel mai înalt nivel posibil. Autentificată, legalizată acest proces.
Adică bandiți cu papion.
Deci noi vorbim despre un sistem întreg care a fost aservit intereselor de grup oligarhice. Asta avem de demontat. Și dacă asta avem de demontat, lăsăm deoparte ceea ce numim strategia de pe perioadă medie și perioadă scurtă, care sunt foarte valabile. Doamna ministru a vorbit de acestea în studioul dumneavoastră și sunt foarte valabile, legitime și extrem de importante. Dar ca să răspundem la îngrijorarea populației, ce se va întâmpla între aceste 100 de zile, cum intervenim, cred că este nevoie, pe lângă acea picătură de cerneală, care ea, și ea la, de care spuneați, ea este pe un termen mediu și lung, ce putem face? În primul rând, cum acționăm? Această declarație nu răspunde la întrebarea asta, cum am spus că nu, că trebuie să elaborăm și să discutăm cum. Eu am câteva idei despre ce este de făcut, dar pentru asta trebuie să fim onești și sinceri cu ce avem de luptat, ce avem de demontat imediat. Ce fel de sistem de justiție? Dacă vorbim încă o dată de un sistem atât de cooperant cu regimul oligarhic sau cu grupuri infracționale, atunci nu mai putem vorbi despre strategii de durată. Trebuie să facem acum, imediat, ceva. Atenția mea se îndreaptă către resursele umane care populează acest sistem, pentru că ele nu sunt toate la fel, ele sunt foarte diferite. Noi în sistemul de justiție, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a unui sistem capturat al unui, avem 4 categorii de oameni, specialiști, judecători care populează această profesie. Avem grupul mare, putem să-l numim și grup infracțional, dacă vreți, care direct și nemijlocit a coordonat și a subscris și a autentificat, cum am zis eu, marele afaceri. Dacă nu astea vreți să-mi spuneți că Landromatul este făcut la decizia unui sau doi judecători de traion, să fim serioși. Lucrul ăsta a fost foarte bine coordonat și acest lucru este născut ieri și azi. S-a testat de câteva ori. Amintiți-vă de scandalurile cu curtea de fosta curte de apel economică și de iachturile despre care se zvâneau unor judecători. Acest lucru a fost testat. Acei oameni au fost testați, încercați cât de buni și potriviți sunt pentru a ajuta funcționarea acestor scheme. A doua categorie, și acești oameni au reușit să acceadă în topul conducerii sistemului de justiție, pentru o formulă sau altă. A doua categorie sunt ocazionalii. Cine sunt ocazionalii? Sunt oamenii care periodic acceptă o atenție, acceptă aranjarea unui dosar, însă nu sunt nici invitați, nici așteptați, nu fac parte din schemele mari.
Cum zice Voronin odată la un congres, licitează din când în când.
Din când în când. A treia categorie sunt cei curați. Cei care realmente niciodată nu participă la niciun fel de scheme. Acești oameni sunt, însă ei au partea lor de vină pentru că se prefac că nu văd. Nu văd, nu mă interesează, nu știu. În justiție nu e posibil.
Pardon,
așa ceva.
Pardon, aici sunt întreb, tocmai pentru că dezvoltați. De frică sau din cauza că au principii?
Din principiu, eu cred, și de frică nu participă deloc la scheme. De frică nu iasă să declare. Mm-hmm. Frica e un sentiment uman, nu l-am luat nimeni. Și avem a patra categorie despre care eu aș vrea astăzi să vorbim în special, ciorele albe. Din punctul meu de vedere, acum este cazul, și doar acum, și o perioadă scurtă de timp, când ciorele albe trebuie să ajungă în topul sistemului de justiție moldovenești. Doar așa, ciorele albe care sunt foarte îndrăznețe, care n-au participat niciodată la un fel de scheme, care au luptat și care luptă pe față. Pentru aceasta e nevoie de o micro-revoluție, dacă vreți, în sistemul, în interiorul sistemului de justiție, care trebuie să se întâmple, toată lumea o așteaptă pe zi pe alta, ea întârzie și probabil poate ar fi cazul să discutăm cum trebuie să înceapă această micro-revoluție în interiorul sistemului de justiție. Cu oamenii trebuie să înceapă pleca de acolo și cei ce anumim ciorele albe să vină în față.
Dar întrebarea mea este, și către Nadejda mă întorc, iată, în această categorie serii, totuși mai continuă să dea tonul stăpânii, cei care spun, ei, las că o să zbor de oreacă guvernul ăsta nou, dar noi tot aici o să rămânim. Că senzația mea este că, iată, și incidentul de la Curtea de Apel și tratamentul lui Gheorghe Petic se poate explica anume prin această atitudine, ei, voi jucați-vă așa până vă dăm noi voie, dar totul la noi suntem cu pâinea și cu țâtul.
Categoric. Din păcate, sistemul și judecătoresc și al procuraturii, care ar fi trebuit ei să fie strajnicii independenței și necapturării statului, ei au fost cei care au fost capturați prin diverse metode. Și categoriile foarte interesante, și chiar sunt de acord cu ceea ce a zis Victor, din păcate și categoriei celor curați, dar cu atât mai mult ciori albe avem mult prea puține, insuficiente pentru o reformă.
Pentru că sistemul a avut grijă să elimine
și prin tot, prin toate organele ierarhice care au asigurat de la instruirea judecătorilor să fie instruiți obedienți și să nu se uite la stânga și la dreapta, până la modul de eliberare
din funcție. Scuzați-mă, da, și eu vreau să fac un asterisc. Cel mai paradoxal este că sistemul a știut să interpreteze și uneori scotem față niște oameni cu fața blajână dată de odioși.
Exact. E suficient de uitat, de fapt, cine sunt cei care contează, cine sunt cei care au fost în fruntea sistemului, cine sunt cei care au fost în cele mai multe călătorii internaționale și îți dai seama că ăștia sunt oamenii apropiați. Acum, întrebarea dumneavoastră era dacă sistemul... Da, sistemul... De fapt, vreau și să chem toată lumea, eu cred în asta foarte mult, sistemul judecătoresc, noi trebuie să înțelegem că judecătorii, din păcate, în Republica Moldova, nu au lucrat și nu li s-a permis să dezvolte spirit de echipă, spirit colegial. Deci ce s-a făcut mai ales în ultimii ani, s-a lovit anume în încrederea oamenilor că tu contezi. Și foarte mulți judecători, ei efectiv, chiar dacă sunt foarte buni, chiar dacă n-au luat acea a treia categorie de care zicea Victor, ei încă nu pot foarte rapid să se orienteze pentru că știu că în jurul lor sunt mult prea mulți colegi care nu au o mentalitate de judecător independent. Și de aceea eu aș zice că noi ar trebui să avem un pic de răbdare. Da, nu trebuie să întindem la nesfârșit, dar un pic de răbdare, că nu poți să se schimbe lucrurile în sistemul ăsta care a fost atât de mult afectat peste noapte. Și eu cred că noi, de fapt, semnale deja avem. Am avut câteva mesaje din partea prim-ministrei, care eu le-am calificat foarte bune către sistem. Da, unii au calificat vizita ei la...
Unii au spus că se bagă peste ei.
Ceea ce este... Eu nu sunt de acord cu asta, pentru că da, este o ingerință dacă ar fi dat, cum am avut ex prim-ministru, indicații pe dosar. Ea a spus foarte clar, eu nu voi interveni pe dosare, dar eu chem sistemul să se autocurățe. Deci mă scuzați, atunci când noi avem un stat capturat, avem declarații, avem un guvern care vrea să se reformeze, adică noi să nu avem o prim-ministru, ministru justiției și alții care să dea semnale, eu din contră, de fapt, aș fi vrut și mai multe mesaje de genul dat. Ministra justiției a venit cu un mesaj foarte bun. Bine, aici trebuie să recunosc că acest mesaj coincide foarte mult cu ceea ce noi promovăm în cadrul organizației noastre și anume reforma Curții Supreme de Justiție. Deci, noi credem că orice sistem, din păcate, sistemul judiciar ar trebui să fie orizontal, da? Că ei au toți cele mai înalte garanții de independență. Dar, din păcate, și sistemul judecătoresc este vertical, este o piramidă. Și acum piramida și peștele de unde se strică? De sus se strică. Și dacă nu intervii urgent cu măsuri de sus în jos, atunci în zadar începi iarăși cu diferite acțiuni cum se mai aruncă în spațiu public de curățare de jos în sus. Eu nu mai cred că sistemele noastre pot fi curățate de jos în sus fără o intervenție rapidă, punctuală, de sus în jos.
Dar Victor spunea de ciorile albe și tocmai în sensul ăsta dumneavoastră spuneți de judecători sau procurori la care a făcut apel Maia Sandu și nu doar, când a spus fiecare dintre cei pe orizontală sunteți liberi să inițiați o cercetare, să dați o decizie de asta, să dudui tot sistemul, manifestați-vă, nu?
Scuzați-mă că tot mă refer atât azi la ciore albe, nu știu de unde mi-a venit asta, dar impresia mea este următoarea. Dacă nu abordăm tactica unei intervenții imediate, dure și chirurgicale, atunci riscăm ca ceea ce am numit noi ciorele albe să devină, cum zic moldovenii, în plan cu cioara boită, știi? Adică da. Conformiștii nu au dispărut și haideți să încercăm să ne reconstruim, reconfirmăm, să ne revopsim arepile. Eu cred că intervențiile trebuie să fie cât se poate de dure și nu susțin absolut deloc vocile la acest moment celor care spun că de fapt este vorba de o intervenție în
libertatea
judecătorilor, pentru că când vorbim de independența sistemului judiciar, pe de o parte o avem independența, pe cealaltă parte avem responsabilitatea. Și acest lucru trebuie să afle într-un echilibru perfect. Dacă una contrabalanțează pe cealaltă, atunci nu mai avem o justiție independentă și responsabilă.
Dar iarăși, sunteți de acord că, iată, Nadejda zice că poate trebuie chiar și mai dur. Și mie mi se pare uneori că după ce ai făcut declarația privind statul captiv,
da,
după ce Filat spune, domnule, tot ce s-a judecat în condiții de stat captiv este nul, da?
Ei, haideți.
Sigur că exagerează, dar, dar atunci, dacă este toți cei care au participat la... aveți bun simț și dați-vă la o parte ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme într-un interviu pentru Europa Liberă. S-a contat pe bunul simț al celor care sunt cu musca picăciulă și ei probabil se vor retrage. Dar ei nu se retrag. Din potrivă, cum ați spus adineauri, preferă să-și revopsească pienile, să devină ei ciori mai vocale.
Nici măcar asta deocamdată.
Așa.
Ce este de făcut în regim de urgență? Mie trebuie să ajungem și la subiectul ăsta. Ce, cum trebuie să facem mai degrabă? Eu nu văd o altă ieșire din situație decât primul pas, plecarea in corpore la tot Consiliul Superior al Magistraturii și demisia tuturor celor care se află în
Curtea Supremă de Justiție. Păi l-au mâncat pe Micu, nu-i destul?
Exact, l-au mâncat pe Micu. Deci eu nici nu vreau să comentez nici ce privește personalitatea și calitatea profesională a domnului Micu, nici felul în care s-a abordat. Eu am zis că trebuie să plece Consiliul Superior al Magistraturii, pasul 1. Pasul 2, trebuie să plece Curtea Supremă de Justiție. Pasul 3, adunarea generală a judecătorilor, unde să-și înceapă războiul pe interior.
Pe bune.
O adunare generală pe bune. Sunt trei lucruri care trebuie să se întâmple. Cum urmează, dacă se va întâmpla acest lucru, nu știu, eu încerc și eu să fiu optimist și cred că se va întâmpla acest lucru. Ori, cel puțin, acesta trebuie să fie mesajul constant care vine atât din partea guvernului, cât și din partea societății și a societății civile.
Eu aici aș avea un pic șam, dacă îmi permiteți, am o opinie un pic diferită. Eu atunci când am avut în vedere că am apreciat și ar fi și bine și mai multe mesaje, nu mesaje de genul... Deci eu nu cred că este corect să se cheme la nu știu, revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sau demis din partea guvernului. Pentru că totuși aici sunt două și trebuie să le ținem separat. Este una când vii cu un mesaj către Consiliul Superior al Magistraturii din partea guvernului. Noi vă rugăm să vă curățați ca să nu fim nevoiți să intervenim cu măsuri dure.
Sanate ipsum.
Exact. Și este cu totul altceva când guvernul zice vă rog să demisionați. Deci astea totuși trebuie să fie separate. Dacă nu vine mesajele din partea judecătorilor, înseamnă că nu este o masă critică încă suficientă ca sistemul să se autocurățe. Ceea ce poate guvernul însă face. Vede că nu au loc suficiente procese pe interior, poate interveni prin legislație și eu am crezut și eu cred și mai departe, numai că în sistemul de justiție nu trebuie să ne grăbim să facem niște reforme peste noapte, ele trebuie anunțate, ele trebuie discutate, pentru că
Nadejda, nu ne grăbim, dar iată o idee idiotă, fantezistă, pentru că a fost statul capturat. Statul ăsta, reprezentat de un nou parlament, poate să dea o lege și să spună, ia, domnilor judecători, hai treceți printr-un fel de comisie să vedem în ce măsură voi ați contribuit la capturarea statului. Măcar la poligraf să vă testăm, să vedem, să ne răspundeți. Ați luat bani sau nu? Statul este în condiții extraordinare să inventeze și o soluție extraordinară ca să arate societății că, fraților, ce așteptați voi, noi întreprindem.
Iată, aici intrăm în deja nuanțe foarte interesante. Da, statul poate interveni cu o lege prin care să organizeze o evaluare a tuturor judecătorilor. Eu nu susțin, n-am susținut și nu voi susține niciodată așa ceva în contextul actual al Republicii Moldova, pentru că o astfel de măsură presupune cel puțin 2-3 ani și presupune să ai o majoritate stabilă și ideal o majoritate constituțională, pentru că mai ai de umblat și la Constituție pentru modul de numire, etc. Da, poți să faci niște excepții și prin lege, dar oricum. De aceea eu și cred că noi trebuie să fim foarte strategici și deștepți ca să intervenim acolo unde va avea impact. Spre exemplu, de ce zic și revin? Curtea Supremă de Justiție necesită o reformă și despre asta s-a vorbit nu acum, despre asta din 2011 cel puțin se vorbește. A fost și în strategie de reformă a sectorului justiției, doar că nu s-a dorit. Deci acum se poate de intervenit. Se poate de intervenit de a zis, știți, noi reformăm, schimbăm competența, etc., reducem numărul, deschidem, toți pleacă unde vor. Și cei care vor să rămână trec printr-o evaluare. Asta se poate. Se poate de făcut o evaluare extraordinară a președinților de instanță, spre exemplu. Că ei sunt cei care influențează și... Deci făcut influență de astea targetate. În paralel cu asta, ceea ce eu aș face chiar și mai rapid, dar de fapt trebuie în paralel cu asta, să nu uităm că de fapt buba cea mai mare a tuturor funcționarilor, judecătorilor, procurorilor, angajaților din sistemul public, care este? Sunt averile, oamenii care au averi.
Excelent.
Și avem Autoritatea Națională de Integritate, care nu are decât să-și facă lucru. Și asta nu presupune nici modificare de Constituție, nici intervenție. Din păcate, avem prea puțini inspectori. Ce putem face noi ca stat în tranziție, stat care, de fapt, prezentăm un risc de securitate pentru întreaga Europa și suntem, slavă Domnului, de interes și pentru SUA, e să cerem și de la europeni și de la americani susținere, o misiune care să vină să lucreze împreună cu inspectorii de integritate și într-un an de zile reușești să verifici, da, minuțios și bine averile tuturor judecătorilor și procurorilor.
Excelentă idee! Iată, eu am memorizat într-o sâmbătă când Maia Sandu, în prezența subsecretarului de stat, țineți minte la guvern ce-a spus, vă mulțumim pentru banii care ne-ați dat. Dar cum se întâmplă că nevoastră care ați cheltuit o căciulă de bani pe sistemul aleatoriu de repartizare a dosarelor, el s-a năruit și o aluzie mai transparentă, care nu este nicio ingerință, după asta, într-adevăr, cei care au fugit de dosare, cei care au acceptat nealeatorie repartizarea. Acum, într-adevăr, ar trebui să reacționeze la ceea ce spune Maia Sandu și să înceapă a vedea, domnule președinte de instanță, dar cum de dosarul ăsta a ajuns la mine și cu instrucțiuni respective. Deci autosalubrizarea și autoasanarea, într-adevăr, este soluția cea mai bună ca să nu vină sabia lui Damocles, nu?
Exact.
Și da și nu. Nadia vorbește despre soluții iarăși pe termen lung sau termen mediu. Părerea mea este că trebuie să găsim, să inventăm ceva, cum am spus la bun început, destul de creativ și în același timp în cadrul legal, care să ne permită să fixăm punctul de unde nu mai putem da înapoi, doar înainte. Nu mai putem pica înapoi. Și această intervenție trebuie să fie una radicală. Nu vorbesc despre o intervenție a politicului dură în sistemul de justiție, că m-aș contrazice eu pe mine, justiția trebuie să fie independentă și responsabil în același timp. O astfel de intervenție trebuie să vină concertat din interiorul sistemului de justiție, o alianță, dacă vreți, la ceea ce am numit Ciorile Albe, cu o intervenție coordonată de la nivel politic, Ministerul Justiției, spre exemplu, prin oamenii care îi deleagă în CSM, și concertată cu societatea civilă, în general
exact
cu societatea.
Aici vreau să
presiunea trebuie
întreb.
Să fie foarte
societatea
mare.
Societatea civilă, da, care are dreptul să exercite presiuni, da?
Da.
Iată că luăm soțăciul pe Petic.
Imediat ajungem la Petic.
Iată, societatea poate să zică, iată, vă dăm noi un comisar Catani, dacă nu sunteți voi în stare să vă autosalubrizați sau dacă nu vă place că intervine cumva prea mult cu presiune executivul și legislativul. Societatea civilă are resursa ca să...
Are și are, de fapt, și un șir de...
Așa.
Un șir de...
Propuneri.
mecanisme.
Așa.
Vorbeam de judiciară, există inspecție judiciară. Sunt locuri vacante, au fost schimbate condițiile de accedere, nu trebuie să fii judecător. Pot veni și oameni din societate civilă. Avem un colegi în care trebuie să acceadă. Ceea ce noi putem face, știi ce, spre exemplu, am făcut? Am văzut că urma să aleagă CSM-ul doi judecători constituționali și nu am așteptat până în ultimul ceas niște criterii. Am văzut că nu sunt, am venit cu apel. CSM-ul nu a făcut exact ce noi am solicitat, dar parțial cel
dar
puțin.
Dar nici nu a făcut din capul lor.
Dar nici nu a făcut. Deci noi așa exercităm presiunea. Dar eu vreau încă o dată să fac un apel să fie foarte clar. Justiția penală, adică cauzele penale, judecătorii, dacă vreți, da, astea sunt niște vaci sfânte la care noi trebuie să înțelegem că aici nu există căi rapide. Noi nu trebuie să compromitem, pentru că ni se pare că astăzi avem un guvern bun, o majoritate care vrea să facă schimbare. Cine garantează că tot ei peste jumătate de an nu au tendința cumva să promoveze cineva? Deci noi trebuie
să înțelegem.
Dar în
același timp, după ce am stat și ne-am uitat la cazul Șor, care s-a plimbat atâta timp, da? Cercetarea lui penală a compromis pentru un hal fără de hal.
Corect.
Cercetarea penală, judecata și atunci...
Și atunci ce facem? Noi, de fapt, este agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale, care trebuie să funcționeze și asta este agenție care, unde sunt intervenții care pot fi făcute mult mai rapide. Toate sechestrele astea care urma, până acum nu, dar ați văzut că au început să facă, deci pe Șor se putea, da, nu putea influența judecătorii, dar ei de fapt au fost influențați, că e clar că nu s-a judecat cazul ăsta fără influențe. Dar erau alte, pur și simplu era statul capturat complet. Acum ce poți face? Guvernul poate să ceară și asta nu va fi, eu nu cei care aș fi gata să dezbat subiectul ăsta dacă e interferență sau nu, să solicite o misiune internațională de investigatori să fie plasată în Procuratura Generală și poftim Procuratura Anticorupție împreună investigați. Deci se pot face măsuri, astea pot fi făcute. Dar
adică nu procuror poate... general din străinătate, dar un asistent lângă dânsul?
Un asistent? De ce nu? Sigur. Apropo de procuror, n-am vorbit. Da, eu personal nu am crezut, eu nu cred că este o panacee procuror european. Poate fi și bine, poate fi și rău. Nu
mai
asta este panacee.
Eu, poate deja.
Ei, și nu aș vrea să fac.
Scuzați, o glumă nereușită.
Da, da. Eu, în general, cred că noi avem suficienți oameni eu cred că noi ne trebuie un procuror general, un om care... În primul rând, nu va fi șmecherit de colegilor. Eu recunosc public. Eu sunt juristă. Parcă nu sunt juristă proastă, dar niciodată nu m-aș încumeta nici să depun la o funcție de procuror general. Pentru că eu, spre exemplu, nu pricep deloc în scheme. Deci mie mi-e foarte greu să înțeleg cum a avut loc Landromatul. Deci acolo este... trebuie un om care să înțeleagă.
Deci...
Și eu am mari temeri cu un om din străinătate... Nu poate să înțeleagă toate șmecherile astea care le fac
degetare.
Ăștia, înțelegeți?
Asta, deci, asta...
Și de aceea eu nu văd asta. Dar în schimb, eu aș reveni cu siguranță procuror general, un om care să nu fie neapărat din sistem. Deci deschideți pur și simplu concursul, lasă să participe la concurs și procuror, și neprocuror, și fost judecător, nu contează. Și alegeți un om care veți vedea. Deci eu am văzut un procuror care mi-a rămas, e Daniel Morar, care acum e judecător constituțional. Deci primul care de fapt a pus bazele DNA-ului. Uh-huh. Care le-au făcut și test psihologic și interviu și etc. Și esențial a fost cariera omului ăsta. Ai văzut, nu are
exact.
Schelete.
La puțină minte care o am eu, de exemplu, consider că la procuror general trebuie să fie în primul rând foarte bun de la resurse umane. El se priceapă pe cine angajează, pe cine tolerează.
Exact.
După aia...
Ce? Dar și se priceapă foarte bine sistemul nostru juridic. Pentru că e...
Asta face parte din meserie. Dar totuși, întâi de toate, să știi, sigur că dacă are libertate, să iau un bun. Tot vă întrerup.
N-a destul un lucru foarte frumos. Adică nu vreau să particip la un astfel eventual de concurs, că eu nu mă pricep la aceste scheme. Asta am spus de la bun început. Aceste scheme au fost făcute de o manieră foarte creativă, cu multă imaginație.
Dar în tălărie.
Dar în tălărie la care Și jucătorul principal, unul din jucătorii principali în această schemă este sistemul de justiție. Deci nu pur și simplu cum să prostești sistemul de justiție, ci cum să-l faci să participe la asta, an de rândul. Și vreau să vă spun că nu guvernul precedent a fost unicul autor, ca să zic așa, acestei mașinării. Este o chestiune care s-a construit an de rândul și pe care doar sistemul și guvernul precedent doar a venit și s-a folosit foarte mult de ele și l-a consolidat, ca să zic așa.
De fapt, guvernul precedent a pus capacul să nu iasă nimic și să fie reinterpretat altfel, că au fost parte din scheme.
Exact. Având de a face cu astfel de făcătură, ca să zic, cu
caracatiți.
Cu altfel de caracatiți, cu astfel de mașinărie, unde, încă o dată, repet, atributele statale, prin intermediul justiției, au devenit subiect al vânzării, cumpărării, producători de bani, către grupuri de interes oligarhice, numiți-le cum vreți. Dacă astfel de chestiuni au în vedere, respectiv răspunsul nu poate fi decât unul cel puțin la fel de creativ. Nu poți soluționa o problemă gravă de sănătate prin 3 pastile. Chiar dacă sunt frumoase, sună bine, dar trebuie să facem ceva care să oprească asta acum. Dumneavoastră ziceați de acupunctură. Nu funcționează acupunctura nicio fel. E o gâdilată asta. Trebuie ceva unde am stabilit, am pus punct și de acolo construim. De ce este posibil asta Republica Moldova? Sunt două chestiuni foarte specifice Republicii Moldova. Probabil care nu se regăsește nici în Georgia, nici nicăieri. În Republica Moldova, mai mult decât oriunde, de la independența acestei țări, foarte repede, după declararea independenței, atributele statale au început să fie folosite ca instrument de business, ca producător de bani. De ce s-a putut întâmpla o astfel de lucru? Pentru că, pentru foarte mulți decidenți internaționali, naționali, apariția Republicii Moldova ca stat independent, cum zicea Voronin, a căzut din pod, le-a căzut în brațe, da? Cred că Voronin primul a spus treaba asta. Și odată cu această căzătură venită, independența Republicii Moldova a fost înțeleasă ca o chestiune temporară. Statul, cu toate atributele lor, ca un fel de făcătură, dacă vreți, ca un fel de de surogat. Și atunci, cu acest surogat, este cazul să faci bani. Nu va dura. Asta este o oportunitate, o fereastră de oportunitate pentru mari afaceriști internaționali. Landromat a fost posibil pe Republica Moldova, inclusiv din cauza asta. E un sistem de justiție într-un stat recunoscut care mâine nu va fi. Nici sistemul de justiție.
Vreau să termin totuși cu o chestiune mai practică. Ați spus de că nu sunteți de acord cu noțiunea de acupunctură. Poate n-ați avut ocazia să faceți.
Am făcut. Dacă nu te poți ridica.
Da, dacă un chinez vrea să vă imobilizeze, pune acul unde trebuie și vă imobilizează. Bine, atunci haideți să comparăm cu arte marțiale.
Da.
Să aplici o lovitură astfel încât, într-adevăr, să fie, pentru că nu-i posibil cu bisturiu, nu-i posibil să trimiți la groapă în general sistemul, mie mi se pare că trebuie aplicată acul acolo sau lovitura acolo, încât la maxim să fie cel puțin înghețat acest păinjeniș, da? Și întrebarea mea este de unde totuși ați început dumneavoastră. Nadejda a spus eventual cu CSJ-ul, da?
Da.
Dacă
CSJ-ul și ANI. Eu cred că astea sunt cheia. Și apoi celelalte
deci,
vor...
care ar dura cam un an de zile.
Cam un an de zile. CSJ-ul mai puțin. Am paralel...
Deci,
total,
recapitulăm, da. CSJ-ul restructurat din 36 sau cât sunt acum?
Sunt 33, limitat, deschis concurs pentru toți și numiți judecători cu o comisie internațională care foarte bine i-ar selecta, i-ar verifica foarte bine, adică mixtă, și ANI care ar, cu o misiune internațională care i-ar ajuta, ar putea foarte bine verifica și, credeți-mă, mulți vor pleca știind că vor fi verificați pe bune.
Deci, cum se spune, am auzit eu în folclorul de jos al judecătorilor, deja spun dezboierirea acestei piramide, coloniei, sau ei de fapt sunt generali acolo la CSJ, o leacă să fie stingheriți și știu bine să înceapă zumzăie. Dumneavoastră, de unde ați începe?
La ceea ce a spus Nadea, la care subscriu, cred că
în decurs de câteva săptămâni se poate organiza o adunare generală a judecătorilor. Este cazul să facă acest lucru.
Dar pe bune, nu ca un congres de partid.
Nu, nu. Nici nu cred că la acest moment ar mai îndrăzni să facă un fel de congres de partid. O adunare generală a judecătorilor, unde pentru prima dată să li se dea cuvântul și voce să aibă persoanele care au fost de-a dreptul oprimate chiar de propriul sistem de justiție. Sunt judecători care au trecut prin măcelăria sistemului de justiție și urmărire penală și o adunare care ar pune în față oamenii care într-adevăr sunt necorupți, cinstiți, care și-au făcut lucru în sistemul judecătoresc. O adunare generală care ar scoate la iveală și ar începe să ar pune gaz pe foc la situația asta care trebuie să explodeze. Deci eu sunt pentru o explozie în interiorul sistemului de justiție, nu pentru o implozie, dacă vreți. Întrebarea mea, sincer, retorică, este mai rău de atâta poate fi? Mai rău decât ce a fost poate fi?
Cu ce optimistul v-ar spune da, se poate.
Nu. Eu sunt optimist, zic eu.
Nu, sunteți pesimist. Cum emisiunea asta se imprimă cu mult înainte de difuzarea ei, eu zic să vedem, dar poate lucrurile care le-am vorbit astăzi între timp să și întâmplă. Sau se inventează lucruri și mai ingenioase, și mai multă acupunctură sau arte marțiale, pentru că, într-adevăr, guvernarea are sarcina foarte dificilă să sufle și în apă rece, adică să demonteze un sistem profund nedemocratic cu mijloace democratice, pentru că stă cu ochii pe această guvernare și opoziția, care a devenit de la o vreme foarte iubitoare de democrație, și desigur că finanțatorii externi, veghetorii democrației, și bine fac. De asta suntem foarte curioși să vedem cum vom face următorul bilanț, când se vor împlini acele 100 de zile legitime și vom fi obligați să vorbim critic despre măsurile luate din noua guvernare. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nadejda Hriptievski și Victor Munteanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau, și mai bine, la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.